Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Aktualijos. Šiandien kalbėsime apie vieną skausmingiausių dabartinio meto atvirų žaizdų, tai prekyba žmonėmis. Kitaip dar vadinama šio laikinė vergystės forma. Popiežius Pranciškus vis akcentuoja, kad prekyba žmonėmis žaidžia Dievo dovaną, tai yra mūsų brolių ir seserų žmogiško įorumą ir iš ties yra tikras nusikaltimas prie žmoniškumą. Šiandien pasaulyje, kovojant su šia žaizda, yra tikrai daug nuveikta, siekiant ištirti šio reiškinio sunkumą, mastą, tačiau vis tiek reikia labai daug dar nuveikti, kad jo keliamas pavojus būtų visiems žinomas, kad mes, tikintieji geros valios žmonės, gebėtumėm atpažinti galbūt jau planuojama, organizuojama prekyba žmonėmis ir kad ta pagalba, tas darbas mūsų visų kartu būtų labiau koordinuotas. Tai ir vyriausybės, ir teisėsaugos institucijų, įvairių įstatymų leidėjų, socialinių darbuotojų, kaip minėjau, tikinčių ir geros valios žmonių veikla. Laidoje šiandieną svečiuojasi ir apie prekybą žmonėmis reiškinį mums visiems papasakos, taip pat apie Šventos Mortos iniciatyvą Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonas, monsinjoras Vytautas Grigaravičius, taip pat Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė sesuo Fausta Rasa Palaimaitė ir Kauno arkivyskupijos karitas direktorius Arūnas Kučikas. Laidą vedu aš, Deimantė Bukeikaitė. Taigi, na, tema iš ties nėra tokia jinai lengva ir galbūt džiugi trečiadienio rytą, bet tai vis tiek yra reiškinys ir problema visuomenėje, dėl kurios tikrai skauda. Prekyba žmonėmis kinta. Šiandien niekas žmonių nebegrobė tiesiog nuo gatvės, neišveža į tolimą šalis. Šiandien prekyba žmonėmis turi įvairias formas, verbavimo būdus, mastus, daro didelę įtaką nukentėjusių bei jų artimųjų gyvenimuose. Daro įtaką taip pat tiems, kurie nori išdrįsti ir matyti, atpažinti, reaguoti bei padėti. Apie tai reikia nuolat kalbėti, girdėti. Sausio 9 dieną, tai kitą antradienį Kaune prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyks praktinis seminaras, skirtas susipažinti ar pagilinti žinias apie prekybą žmonėmis reiškinį, tačiau truputį daugiau apie įvyksiantį renginį pakalbėsime antroje laidos dalyje. Dabar noriu prašyti laidos svečią sesę Faustą, kad pasidalintų su mumis. Tai ar galite trumpai Marijos radio klausytojams papasakoti, na, kas tai yra per reiškinys šiandien ta prekyba žmonėmis ir kokį įrankį su tuo reiškiniu kovoti mums siūlo mūsų popiežius?
Na, iš tiesų šiandieną gana daug jau yra kalbėta, rašyta apie šį reiškinį prekybą žmonėmis. Jis tampa toks labai subtilus, nes formos kinta. Tai turbūt jau visiems žinoma forma ir matyta visur reklama parduos tave kaip lėlę. Apie seksualinį išnaudojimą yra gana gerai žinoma, tačiau kitos formos lieka dažnai ne tokios ryškios ir aiškios. Tai iš tų formų yra vaikų grobimas, vergiškas darbas, fiktyvios santuokos. Čia turima galvoj dažniausiai su pasaulio iš Afrikos, Azijos piliečiais, kurie siekia gauti pilietybę ir teisę gyventi Europoje, prekyba organais, prekyba vaikais, prievartinė surogatinė motinystė, elgetavimas, nelegalios migracijos organizavimas, išnaudojimas nusikaltimo vykdymui, čia ypatingai jau yra Lietuvoje aktualu, įkliūna jauni vaikai, paaugliai, berniukai, kurie yra gabenami į kitas Europos šalis plėšikauti, vokti. Toliau vaikų pornografinė ir seksualiniai nusikaltimai. Tai, žodžiu, formų yra gana daug ir gal mums, nežinau kaip jums atrodo, bet iš tikrųjų, kai aš pradėjau gilintis į šitą problemą, jos mastus, buvau nustebinta, kiek yra žmonių, tai iš tikrųjų tą skaičių nustatyti yra sunku. Ir jeigu žiūrėsime į teismo procesuose atsidūrusias bylas, jų nėra tiek daug. Sakykime, 2016 metais jų buvo 94. Tačiau, pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai, kurie darbuojasi su nukentėjusiais nuo prekybą žmonėmis asmenimis, jie susidūrė 2016 metais su 273 nukentėjusiais. Dar kitais duomenimis tai yra Global Slavery Index, kur tyrinėja apie vergystės fenomeną pasaulyje. Sakė, kad 2016 metais pasaulyje buvo virš 25 milijonų žmonių vergystėje, o iš jų lietuvių galėjo būti apie 11 800, tai būtų Elektrėnų miestas. Lietuvių tie, kurie yra kažkokiose va, tokių, kažkokių tai formų vergovės sąlygom gyvena, yra išnaudojami ir tie žmonės, jie vaikšto mūsų gatvėmis, vaikščiojo, dabar jau nebevaikšto, yra vergovėje ir turbūt mums reikia to didesnio samoningumo, kad suprastume, galėtume padėti ir galėtume reaguoti situaciją. Na, o Šventos Mortos grupė, tai yra popiežiaus globojama tarptautinė policijos ir bažnyčios iniciatyva, būtent kovai su prekyba žmonėmis. Pati idėja, jinai kilo Anglijos ir Velso Romos katalikų bažnyčioj, pradėjo bendradarbiauti su policija, ypatingai dėl migracijos legalios ir nelegalios, ten pasikeitė įstatymai ir buvo apibrėžiama, kad vergiškas darbas arba ypatingai išnaudojamas va, per darbą irgi yra kvalifikuojamas kaip prekyba žmonėmis, kaip vergovė ir, žodžiu, kartu bažnyčia ir policija pamatė, kad gali daug daugiau nuveikti tiek prevencijoje, įspėjant žmonės, tiek paskui padedant jiem išsilaisvinti ir suteikiant pagalbą. Taigi, sužinojęs popiežius apie šią iniciatyvą, 2014 metų balandžio 14 dieną Romoje sukvietė į pirmąją konferenciją žmonės norinčius kovoti su prekyba žmonėmis, tai daugiausiai yra policijos ir sielovados darbuotojai. Ir paskui visos kitos taip pat teisėsaugos organizacijos ir buvo duotas tą iniciatyvą Šventos Mortos vardas nuo Šventos Mortos namų, kur yra susitinka žmonės gyventi ir ten apsistoti Romoj ir, žodžiu, buvo pradėta plėtoti pati idėja, kaip tai bus daroma. Tai iš to gimė deklaracija. O jau antrojoje konferencijoje gruodžio 5-6 dienomis Londone dalyvavo atstovai policijos ir bažnyčios net iš 25 valstybių. Tarp jų buvo ir Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toljatas, prelatas Edmundas Putrimas bei vyriausiasis policijos generalinio komisaro patarėjas Alvydas Šakočius. Ir konferencijoje apsispręsta, kad Lietuvoje taip pat bus įsteigta šita grupė. Ir neužilgo, jau 2015 metų pavasarį, policijos departamente prie vidaus reikalų ministerijos vyko pirmas toks iniciatyvinės grupės pasitarimas su visais šiais nariais bažnyčios ir policijos atstovais, karito atstovais. Ir toksai gal reikšmingiausias arba jau paskutinis, sakytume, dokumentas pasirašytas memorandumas santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę. 2015 metų birželio 26 dieną ją pasirašė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Ir čianai pats tekstas jis sako apie tai, kad iš tiesų reikia telkti jėgas ir kovoti prieš šitą pikžaizdę ir kad įsipareigoja tiek bažnyčia, tiek policija tai ir daryti. Na, o tolesnė eiga, manau, gal kažkiek tai vėliau galėsime pristatyti, kaip čia konkretus veiksmai plėtojus.
Dėkoju. Tai girdėdama tai, ką jūs sakot, apie mastą kalbant, ne, kad tai gana sudėtinga yra pamatuoti iš tikrųjų tą nukentėjusių skaičių, nes vienokį skaičių yra, tarkim, policijos suvestinėse, kitokį yra na, organizacijose, kurios teikia pagalbą, tikriausiai tai yra susijęs su aukų pasiryžimu liudyti teismuose, todėl skaičiai skiriasi, galbūt ne visų nukentėjusių istorijos patenka į tuos statistinius duomenis, bet mastai, kaip suprantu, jūs yra apimantys įvairaus amžiaus grupės žmonės, mūsų piliečius. Tai gali būti ir vaikai, tai gali būti ir paaugliai, tai gali būti ir jaunimas, tai gali būti ir vyresnio amžiaus žmonės, tikriausiai ir vyrai, ir moteris. Tai reiškia, kad na, nei vienas iš mūsų nesam apsaugoti nuo šios pikžaizdės, kaip jūs įvardinat. Ir tikriausiai turime viešpačiui dėkoti, kad na, saugo mus ir tuo pačiu tada klausti ir ką dar galime padaryti dėl kitų pažeidžiamų mūsų visuomenės narių, na, kurie galbūt patys nesugeba savęs apsaugoti, tai ką tada galime padaryti mes. Na, toliau tęsiant laidą ir kalbant apie šitą reiškinį, galbūt labiau norisi tada kalbėti na, apie tuos paprastesnius, žemiškesnius dalykus, na, vat, jeigu girdint dabar girdi Marijos radio klausytojai, tai, na, tai taip, prekybos žmonėmis reiškinys, vat, yra kažkoks tai reiškinys, kur ten žmonėm nutinka tam tikros situacijos jų gyvenimuose, jie patenka į vergovę, pribojamos jų teisės ir jie turi kažką daryti ir taip toliau, bet, na, vat, o kaip mums? Kasdienybėje gyvenantiems, skubantiems žmonėms, užimtiems žmonėms rasti laiko ne tik išgirsti apie tą reiškinį, bet ir sureaguoti, tarkim, jeigu mes kažką savo aplinkoje žinome. Tai pratesiant, ką minėjot, kad yra gražus memorandumas, sutarimas tarp bažnyčios ir policijos vadovų, dėl sutelktumo, kovojant su prekyba žmonėmis, tai praėjusiu metu pabaigoje Lietuvos viskupų konferencija patvirtino praktinio bendradarbiavimo metodinės rekomendacijas bažnyčiai, kovojant prieš prekybą žmonėmis. Šias metodinės rekomendacijas bažnyčiai parengė ir pasiūlė vidaus reikalų ministerijos bendradarbiai. Tai dabar norėčiau pakalbinti monsinjorą. Ar galite trumpai apžvelgti vat, bažnyčios vaidmenį, kovojant prieš prekybą žmonėmis? Tai kokios yra rekomendacijos, ką jos sako, kam jos skirtos, kiek Kauno arkivyskupijos parapijos ir, žinoma, kitų vyskupijų parapijos galės prisidėti prie veiklų, o Kauno arkivyskupijos parapijos jau tikrai ir prisideda, nes Šventos Mortos iniciatyvos grupė Kaune yra kol kas viena iš aktyviausių ir veikiančių įsteigta yra žmonės, priklausantys konkretus tai grupiai. Tai vat kaip gali parapijos tikintieji žmonės ir geros valios žmonės atliepti į šitą reiškinį?
Na, pirmiausia, kad tikrai aktualus klausimas yra šiandien visuomenėje apie prekybą žmonėmis, tai mes visi pripažįstame ir dabar tik tai vienas svarbus dalykas, kaip viso informuoti visuomenę. Nes iš tikrųjų daugelis gali suprasti vienaip ar kitaip arba interpretuoti savaip, bet čia manau, kad yra tokia gera galimybė, to labiau, kad yra rekomendacijos. Antra, kad dabar vis labiau ir viešiau kalbama apie prekybą žmonėmis pasekmės. Taigi turim tokias geras galimybės savo bendruomenėse skelbti. Pirmiausia, tai turbūt yra viena, ką mes kunigai turėtume atkreipti dėmesį, sakant pamokslus ir kalbėti apie tai. Tiesiog painformuoti žmonės, priminti jiems, nes ta situacija gali bet kokioje šeimoje būti. Ir kai jie yra, kurie lanko žmonės bažnyčią ir kurie išgirsta apie tai, kur gali kreiptis, kai situacija kokia viena ar kitokia, tada iš tikrųjų galima lengviau spręsti ir padėti. Toliau, be abejo, bažnyčiose tikrai apsilanko nemažas kiekis žmonių. Vienoje ir kitoje parapijoje. Ir skelbimų lentas mes turime, kuriuose yra informuojami įvairiausi renginiai. Manau, kad čia irgi, kai bus tie plakatai, kurie kabos ir liūdys ir primins, žmonė, manau, bus irgi labai gera praktika ir galų galę gera informacija žmogui ištikus vienai ar kitai bėdai. Be abejo, kas turi parapijų konferencijų sales, buvo bažnyčia, tai rekomenduojama organizuoti, na, sakykim, pavyzdžiui, parodyti vaizdo klipą, kurį galima vėliau nagrinėti ir, žinot, kai žmonės pamato ir paskui tarpusavį kalbasi, tai nepaprastai gera medžiaga, kuri diskusijos metu parodo iš tikrųjų, kas yra kas. Tai va tokios yra galimybės. Ir žinoma, kitas galbūt nelabai efektyvus, bet vis dėlto irgi naudingas, tai yra dalinimas lankstinukų. Na, mes dabar kur beiname, kažkokie renginiai vyksta, mes visada gaunam labai daug lankstinukų. Tai ten tuose lankstinukuose būna paprastai rašoma apie vieną kitą dalyką. Bet pastebėta yra viena, kad žmonės nemėgsta skaityti. Bet jeigu ten lankstinukė gerai suformuluota, keli sakiniai informacinių pobūdžių, aš manau, kad jie turėtų būti efektyvus. Tai taip, kad kai turim bendruomenės, kai jos ateina į tuos susitikimus arba bažnyčioje dalyvauja, tai pati turbūt geriausia informacija yra paskleidžiama bažnyčioje, kur žmonės išgirsta ir, žinoma, paskui jau vieni nuo kitų perduda ir tikrai gali būti labai efektyvu. Na ir be abejo, kad ta pagalba, tai turėtų turbūt pagrindiniai būti parapijose, bendruomenėse, kažkur, kad jeigu ir atsitiko kažkam, kad tiesiog gautų atgarsį iš karto, kad nebūtų siuntinėjama dabar reiktų ten ar ten, o iš karto būtų galima spręsti tą klausimą, kuris iškilo būtent tuo momentu ir tam žmogui. Tai tokios yra priemonės numatomos ir bažnyčia tikrai labai skiria didelį dėmesį ir, kaip žinote, popiežius Pranciškus yra paskelbęs pasaulinę maldų ir apmąstymų dieną prieš priekybą žmonėmis vasario 8-ąją, kur bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius prisiminti maldoje nukentėjusius ir kartu atnaujinti tą informaciją, kad ištikus bėdai, kur galima kreiptis ir kaip atpažinti galų gale ir kaip pagelbėti vienu ir kitu atveju.
Tai vat, kai tai, ką sakot, monsinjorė, išties tik atskleidžia, kad, na, atskleidžia prekybos žmonėmis reiškinio sudėtingumą. Tai nėra tik tai, tarkim, prevencinė veikla, informavimas visuomenės, bet yra lygiai tuo pačiu ir pagalbos organizavimas nukentėjusiems žmonėms, pagalbos organizavimas jų artimiesiems, ko išties tikrai reikia. Ir kaip minėjau laidos pradžioje, tikrai Lietuva turi kuo didžiuotis, kalbant apie prekybos žmonėmis reiškinį ir kovą su juo. Na, ta žodis kova skamba taip gal skambiai, bet, na, išties kovoti reikia su reiškiniais, kurie skaudina, kurie žaidžia, kurie prisiliečia prie mūsų visuomenės pažeidžiamiausių narių. Tai tikrai Lietuvoje yra gražių patirčių, kuomet yra susitelkimas, yra susiklausimas, gelbstint žmonėms, kad jie nepatektų į prekybą žmonėmis ir gelbstint žmonėms, kurie dėja nukentėjo nuo prekybos žmonėmis reiškinio. Tai dabar noriu truputį pakalbinti Karito atstovą Arūną. Arūnas yra Kauno arkivyskupijos Karito direktorius, bet tuo pačiu ir Lietuvos Karito tarybos pirmininkas. Arūnai, gal galit pasidalinti, na, kokia Karito patirtis yra kovoje prieš prekybą žmonėmis, kaip sekasi šalia įvairių kitų karitatyvinių tarnyščių, kurias Karitas įgyvendina, telkia visuomenę, na, vat ir šią tarnystę šioje srityje atlikti?
Tai Karitas, žinoma, turi turbūt vieną iš tokių stipriausių patirčių ir sukaupęs ir žinių ir gebėjimų darbe arba veikloje pagelbinti žmonėms nukentėjusiems nuo to, ką mes šiandien vadinam prekybą žmonėmis. Tai jau eilę metų Lietuvos Karito lygmenyje viena šalia kitų programų buvo vykdoma programa pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms, kuri, sakysim, buvo viena iš tų programų, kuri prisidėjo prie Karito kaip tokio viešinimo ir garsinimo taip pat ir toj pačioj Lietuvoje. Ir kitose šalise, su kuriamis Karitas turėjo reikalų bendradarbiaudamas, ta programa teikė tiek, patirtis buvo, kad per tą programą buvo galima teikti tiek tokią prevencinę pagalbą, švietėjišką pagalbą, atkreipti dėmesį, tačiau kas yra labai svarbu, kad ir buvo pagelbima žmonėm konkrečiai, kada jie buvo tokioje situacijoje ir toliau lydint juos atvejais, kada jau prasidėdavo ir bylos, ir apsauga tų žmonių, ir jų drąsinimas liudyti, noras privesti prie, taip sakant, tokių pozityvių rezultatų, kad reiškinys būtų stabdomas. Taip pat buvo daug daroma ir įstatymo leidyboje, reiškia, įtakojant, darant įtaką, kad būtų matoma ta problematika ir būtų palankiai sprendžiama, kad jos mažėtų. Žinoma, Caritas, turbūt peržvelgiant visą Caritas, veikia ne tik Lietuvoje, tai yra tarptautinė organizacija, didelė Caritas, bendruomenė visam pasaulyje ir prekyba žmonėmis yra turbūt daugumo nacionalinių Caritas šalių viena iš programų, kadangi tai reiškinys yra globalus, susisiekia tie, kurie organizuoja tą reiškinį, labai dažnai tai daro ne savo šalies viduje, bet kitose šalyse naudodamėsi ir turbūt tokiu mažesniam galimybėm atpažinti ir pačių nukentėjusių bejėgiškumu dėl kalbos nemokėjimo, dėl nesusigaudimo naujame kontekstuose, dėl įvairių prietarų, dėl turimų baimių, dėl distancijos, reiškia, dėl atstumų, kur žmonės yra išvežti ir taip toliau. Tai karito patirtis yra ir bendradarbiaujant su kitų šalių organizacijomis. Tai čia Lietuvos Caritas, kada mes sakom, tai iš tikrųjų veikia įvairiose Lietuvos regionuose su ta programa ir bendradarbiavo tiek su savivaldybėm, tiek su vietos, kitom nevyriausybinėm organizacijom, tiek su statutiniam struktūrom, jėgos struktūrom, kaip mes sakom. Taip kad ta patirtis iš tikrųjų yra nemaža. Vilniaus Caritas, kaip stiprus Caritas, stipri karito organizacija, ypatingai paslaugų srityje, teikiant taip pat turi savo programą ir yra dabartiniai vieni iš tų dalyvių, kur žmonės galėtų kreiptis, jeigu juos ištiktų, kaip sakyt, tokia bėda. Tai karito patirtis šiuo atveju yra tokia profesionali, sakyčiau, bet kita vertus nemažai karito žmonių vienaip ar kitaip yra su ta tema susilietę ir jau čia kaip kalbėjo ir seselė, ir monsinjoras, iš tikrųjų yra labai svarbu, kad bažnyčia šiuo atveju yra turbūt vienintelė tokia ne valstybinė organizacija, turinti savo struktūrą visoje Lietuvos teritorijoje, galinti pasiekti ten žmonės ir dėl to ypatingai dėl prevencinės, dėl informavimo žmonių, dėl galimybės paskleisti jiems informaciją ir dėl nukreipimo tokio teisingo yra labai geras valstybei šiuo atveju partneris ir matyti Švento Mortos iniciatyva ir Lietuvos, sakyčiau, noras struktūrų bendradarbiauti ir vystyti, tai rodo, kad iš tikrųjų bažnyčia yra laikoma rimtų partnerių čia. Na, o bažnyčios dalyje karitas ne paskutinį vaidmenį vaidina ir karito žmonės savanoriai vis tiek, tai ypač prevenciniai veikloje, aš manau, gali iš tikrųjų nuveikti nemažai vien dėl to, kad turėdami informaciją, galėdami atpažinti, turėdami ryšį su žmonėmis, girdėdami, kas darosi parapijose, bendruomenėse, ypač ten, kur žmonės nebijo ateiti pas karitiečius, aš sakyčiau, tiek pas kleboną, tiek pas karitiečius, bendradarbiaujančius su klebonu, žinoma, vienoje komandoje, ir juos kreiptis, ir toliau yra klausimas iš tikrųjų, kaip teisingai žmonės palydėti, ir kur juos nukreipti, ir padrasinti, ir palydėti, ir pabūti su jais, kad jie gautų tinkamą pagalbą, kurią yra norima čia išplėtoti. Tai aš manau, kad potencialiai, žiūrint iš tikrųjų karitas turi galimybių, o kiek pavyktų, sakykime, išplėtoti ateityje ir konkrečią pagalbą jau patyrusiam arba tapusiam nukentėjusiais toje srityje, tai yra tiek ir laikino apgyvendinimo, ir aprūpinimo, ir apsaugos tam tikros, kiek čia būtų galima sukurti, tai čia dar yra bažnyčiai kaip tokia ir karitui, kaip tokiam iššūkis ateityje. Bet prevencinę dalį, bendruomeninę stiprinimo dalį galima daryti jau dabar.
Tai vat, norint stiprinti tą bendruomeninį veikimą, žmonės, kurie geba būti jautrus arba galbūt yra dar šiuo metu nedrasus, bet va, trūksta dar tam tikros žinios, kad galėtų išgirsti, atpažinti, matyti. Tai kaip su ta bendruomenė mums kalbėtis, ką jiems siūlyti, kad na, tas dėmesys atsikreiptų. Ir va, žinau, kad kitą savaitę, tai yra sausio 9 dieną, na, Kaunas organizuoja, sesė Fausta kartu su monsinjoru iš tikrųjų organizuoja, sakyčiau, gal didelį taip praktinį seminarą, žvelgiant į dienotvarkę, kadangi išties bus paliesta nuo to, kas yra, kai kokie atvejai dalyvaus įvairūs dalyviai, sesė Fausta ir galbūt monsinjorė, pasidalinkit, ką planuojate ir tada, vat, į kam kviečiame mes Marijos radio klausytorius ir žinoma visus kitus, kuriems na, įdomu būtų sužinoti ar pagilinti žinias šioje srityje.
Atvažiuokit, visi bus baisiai įdomu. Baisiai įdomu dėl to, kad iš tikrųjų tema yra pakankamai baisi ir mes nesuvokėme, negalime suvokti, jeigu mūsų nepalėti arba labai artimų žmonių nepalėti, kokį siaubą išgyvena prekybo žmonėmis aukos, tai yra po trauminis sindromas, yra įvairios baimės, yra nenoras kalbėti, pasitikėti ir visi kiti dalykai. Ir kad iš tikrųjų toj konferencijoje galėsim truputį sužinoti, suprasti ir galbūt tai padės atpažinti tas aukas, kur žmonės galbūt išsilaisvino, pabėgo, bet kuriem reikia tiek pastoracinės, tiek teisinės, tiek psichologinės pagalbos ir galėsim mokėti su jais kalbėti, suprasti, išgirsti ir palydėti pas specialistus. Kitas dalykas, šita konferencija, kuo jinai svarbi, kad nu, vat, mes čia kaip ir kalbam, kaip ir nu, kažką girdim, kažkaip čia pasibaisim, galvas pakraipom, bet iš tikrųjų yra labai konkretūs dalykai, kur mums tikrai verta žinoti. Ir toje konferencijoje pranešėjai yra žmonės, kurie dirba. Tai yra Panevėžio apygardos vyriausioji prokurorė Nida Grunskienė, kuri buvo pirmoji Lietuvoje prokurorė vadovavusi šitų bylų tyrimoj. Dabar kiekviena apygarda turi prokurorus jau specializuotų šitoje srityje. Ir jinai dalinsi savo patirtim, savo įžvalgom ir savo tuo vat, dideliu labai bagažu praktinio žinojimo papasakos, kaip atsitinka, kai būna, kad žmonės pakliūna į prekybo žmonėmis pinkles. Ir atvejai yra, nu, patikėkit manim, tikrai subtilus, tikrai netikėti tokie gana. Kitas dalykas, kuris irgi man buvo reikšmingas, tai irgi rasti žmonių, kurie tiesiogiai dirba, tai karito atstovų nevyriausybinės organizacijos, kad galėtų pasakyti, o kaip tie žmonės jaučiasi po to, kaip jie būna, kodėl yra tiek daug sunkumo duoti parodymus, kad nu, įvyktų tas teisminis procesas, baimių, kokie vyksta toliau persekiojimai tų žmonių. Va, vėlgi visa įvairūs dalykai, kur mes šiaip, kas tiesiogiai, aš pati tiesiogiai nesudirbus, tai nu, yra sunku suprasti ir įsivaizduoti. Ir trečias dalykas tai yra policijos atstovai, kur jie turi tam tikrą galios jėgos savo galimybės toliau vykdyti tyrimą, apsaugoti aukas ir yra visokiausių priemonių, apie kurias gal nežinom. Pavyzdžiui, dabar yra tokie mygtukai stebuklingi, kuriuos, pavyzdžiui, siūlo, rekomenduoja galbūt išduoti ir socialiniuose centruose, kur apsigyvena aukos, kur nereikia nieko skambinti, daryti, tiesiog paspaudus gaunamas pranešimas, kad reikalinga pagalba ir gali atvažiuoti. Ir žodžiu, kad mes iš tiesų suvoktume šitą fenomeną prekybą žmonėmis, kaip mes galim suprasti, padėti ir perduoti informaciją, reikia tų žinių. Ir aišku, pagrindinis dalykas yra prevencinė informacija, ką turim pasakyti tiem žmonėms, su kuriais mes susitinkam. Tai yra tam tikros grupės, tai yra vaikai yra grobiami sekso paslaugoms, vaikai grobiami pornografiją ir kitiems dalykams, kaip apsaugoti vaikus, kaip matyti, kad tie vaikai jau kažkur tai painiojasi, kažkur tai kažko užsijama, ar ne, ką jiem galim pasakyti. Jaunimas ypatingai socialiai pažeistų šeimų, nes toks jaunimas jie mažiau tiki, kad jiem gali padėti arti gyvenantys žmonės, socialiniai darbuotojai labiau tiki visokiais herojais, kurie atvyksta, duoda pinigų, pažada darbą ir gana yra va, tokie rizikos viena pagrindinių grupių ir aišku, galbūt jie neina nei į konferencijas, net ir į bažnyčią nevaiksto, bet mes žinodami, matydami patys, būdami vairių grupių socialiniai darbuotojai, dienos centrų darbuotojai, bet skaitydami tuos ženklus, kas su jais vyksta, galim jiems padėti, pakalbėti, užkirsti kelią tokiom nelaimėm. Toliau, aišku, viena pagrindinių grupių yra šiuolaikinės vergovės, tai yra darbo vergovė, ir čia mes gana Kaune sėkmingai bendradarbiavom tik su darbo birža. Jos vadovas sako, ateikite į darbo biržą, surasime mes jums darbą. Gal ne šiandien, gal ne svajonių, bet greitai ir pakankamai gera. Ir žodžiu, tikrai tų galimybių yra visokių, bet vat, žmonėm labai trūksta žinių informacijos, teisinės informacijos dėl įsidarbinimo ir praktiškai savo norų pasirašo vergovės. Žodžiu, tokias vat, sutartis, kur jie patys įsivergina, nes nemoka perskaityti, kas ten parašyta svetima kalba ir, žodžiu, tiki kažkokiu žodiniu susitarimu, raštišku susitarimu pasmerkia save vergoviai. Ir tai, va, tai visus šitus dalykus jūs galėsit sužinoti konferencijoje ir paskutinis konferencijos momentas tai yra malda. Malda už žmonės, kurie yra nukentėję ir tikrai jiem reikia Dievo malonės išgydymo pagalbos ir visokių kitokių antgamtinių dalykų, kur mes visi galime melstis už tuos. Taip pat už tuos, kurie darbuojasi visame pasaulyje kovoja ir tikrai tai yra gyvybei pavojingas rytis, ypatingai jau painiojantis į konkrečias pagalbas, tai žodžiu, tikrai tie žmonės verti pagarbos ir visokio palaikymo ir galiausiai, kad mes visi kiekvienas sąmoningai savo aplinkoj būtume regintis, būtume reaguojantis ir matantis, kas vyksta, netylėtumėm.
Tai kur vyksta ta konferencija, kaip aš, jeigu dabar vat, noriu joje sudalyvauti, ką aš turiu padaryti, ar informuoti man kažką reikia, kelintą valandą jinai prisa, kur informaciją gal kažkokią dienotvarkę galėčiau rasti, jeigu vat, noriu atliepti tai, ką dabar girdžiu iš jūsų.
Tai va, jau kas susidomėjo, tai tuoj pat registruokitės pas mane į mano elektroniniu paštu fausta.palaimaitė@gmail.com. O visą informaciją jūs galite rasti internete, Caritas puslapyje ir konferencija vyks sausio 9 dieną. Prašome nevėluoti atvykti 13.30, kad 14 valandą jau būtume radę, kur atsisėsti, kur užsiregistravę ir visą ką galėtume. Tai atvykti reikia tiesiog į Kauno Kristaus prisikėlimo baziliką, tenai konferencijų salėje, Žemaičių 31 ir vyks konferencija. Ir dar galiu pasakyti, kad pedagogų kvalifikacinis centras taip pat bendradarbiauja ir kam yra poreikis, galima gauti 6 valandų kvalifikacinį pažymėjimą.
Ir mes, žinoma, kviečiame į šitą praktinį tą seminarą, konferenciją, ne tik Kauno arkivyskupijos įvairius bendradarbius, bet kviečiame iš visos Lietuvos atvykti, kadangi tikrai yra na, puiki galimybė girdėti, atliepti ir vat, sužinoti, kaip galim ir mes savo kasdienybėje reaguoti. Dar tada Arūnas.
Aš čia labai trumpai, tik tai vat, išklausydamasis paskutinio pasisakymo arba pasidalinimo, tik tai dar turiu galvo iš tikrųjų, kad tema nėra tik tai taip pritraukti, arba bendrai, kad reiktų dar pakalbėti apie kažkokią temą, nes tą akivaizdžiai turim suprasti, kad čia yra ilgalaikė tema, ilgalaikė problema, nes gerai apmokamo legalaus darbo pasaulyje nedaugėja ir ateityje nedaugės, o spaudimas žmonėms įsilaikyti, prasimanyti yra gana didelis. Ir tiek asmeniškai, tiek kaip organizacijos, tiek kaip institucijos atstovai dirbantys su vienais kitais žmonėms, su vaikais, su jaunimu, iš tikrųjų turim nuolat žinoti tas tendencijas ir domėtis, nes tada tapsim išmintingesni, geriau suprasim, galėsim patarti tiek savo artimiesiems, tiek tie, su kuriais dirbsime, nes spaudimas prasimanyti manyti iš darbo yra didelis, o pavojų atitinkamai čia irgi tada gausies. Tai yra ilgalaikis klausimas ir tikrai manau, kad didelė padėka organizatoriams, tie, kurie imasi dabar iniciatyvos ir užduoda toną.
Ir organizuoja tokius susitikimus.
Ir be abejo, kad turbūt vienas pagrindinis dalykas, kad mes namiškiai, kai mūsų artimas žmogus kažkur ruošiasi išvykti, kad neliktume bejingi. Tiesiog įsiklausinėti, galų gale apsvarstyti. Nu, jaunas žmogus labai nori greitai uždirbti pinigų. Ir tada, kaip sako, neria giliai ir paskui pamato pasekmes. Tai iš tikrųjų čia reikėtų mums visiems. Jeigu ir šiandien šeimoje nėra šia problema, bet jeigu mūsų vaikai, dukros išvyksta kažkur, ruošiasi vykti, tikrai nelikim abejingi, bet tiesiog įsigilinkime, kur, kaip, dėl ko. Ir štai mes irgi galėsime tokią prevenciją turėti ir turėsim tokią pagalbą savo namiškiams.
Ir tikriausiai, vat, gilinantis, kur artimieji mūsų keliauja, artimieji kaimynai, tikrai vat, reikia tuo pačiu žinoti arba, nežinau, įduoti į rankas ir tikriausiai ir kontaktus. Jeigu vat, nu, įtarus kažką keliaujant, žinot, visko gali pasitaikyti, kad žinotų žmonės, kur kreiptis, nes dažniausiai vat, sako, tai ką daryti, o kam skambinti, kas darbuojasi Lietuvoje šitoje srityje. Tai tikrai džiaugiamės, kad na, vat, Kauno arkiviskupija, pirmasis dekanatas, Monsinjorė su jumis, sesė Fausta, su jumis įmasi tos, na, pradžios galbūt Šventos Mortos iniciatyvos grupės veikloje ir pradeda tikrai va tos praktinius seminarus organizuoti, kad žmonės labai, na, kaip iš arti prisiliestų prie šito reiškinio, girdėdami ne tik skaitydami plakatus, bet girdėdami liudijimus darbuotojų, kurie kiekvieną dieną tarnauja ir būna šalia tų, na, kurie kenčia. Tai tikiu, kad mes su Marijos radio klausytojais po to seminaro tikrai susitiksim, pasidalinsim, kaip mums ten sekėsi, ką išgirdome. Tai dėkoju šiandieną visiems laidos dalyviams už pasidalinimus, už idėjas, mintis ir kaip mums sekasi darbuose, kokiu turime planų, siekiant kovoti su na, prekybos žmonėmis reiškiniu, kaip sesė Fausta įvardino, tai yra tikrai subtilus reiškinys, kuriam reikalingas kompleksinis veikimas ir svarbiausia sutelktumas, bendruomeninis veikimas ir kad na, tikrai, jeigu mano artimoje aplinkoje prekybos žmonėmis reiškinys neįvyko, artimasis nenukentėjo, tai vis tiek nelikti abejingų, nes brolis, sesuo Kristuje tikrai kenčia ir mūsų visų reikia. Mėly Marijos radio klausytojus, girdėjote laidą Aktualios, prie mikrofono buvo aš, Deimantė Bukeikaitė. Ir laidos svečiai Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonas Monsinjoras Vytautas Grigaravičius, Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė sesuo Fausta Rasa Palaimaitė bei Kauno arkivyskupijos karitas direktorius Arūnas Kučikas. Sudie.
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 Sudie.